Face of podkāstiņš. Pēc nelielas pauzītes Toms ir atpūties, sasmēlies. D-vitamīnu, bijis saulītē, labi pavadījis laiku Spānijā. Un, mīļie Face of skatītāji, klausītāji, pēc jūsu vairāk kārtējiem lūgumiem mēs esam beidzot atraduši kopīgu laiku ar Latvijas hokeja leģendu, ar topošo kinozvaigzni, kad mēs beidzot realizēsim savu filmu. Kad mēs kā saucās filmu, kur mēs aizsas būs galvenajā lomā, atcerās kāds? Nu, ar stārķi. Tev tur būs stārķis bišķiņā.
Šis pār stāstu, viņš
nezinu. Es neko nezinu.
Tu vēl nezinu, mēs tev vēlāk iespējams izstāstīsim. Edgars Mazaļas filmu studijā. Man gribētu bišķiņā pavadēt.
Jei!
Čau visiem.
Jā, čau visiem. Es tā saprotu, pavasarī būs arī ļoti iespējams būs.
Nu, mēs citādāk nevaram. Mēs taisīsim lielo komplektu.
Lielā sērija ar hokeja skatīšanos.
Mums būs baigi jāmačojās piķīti ar Latvijas televīziju par taviem pakalpojumiem. Tu tā kā savu cenu. Cels uz augšu? Pareizi, jā, paldies. Mums aizsas
vērtīgi. Es nezinu neko vēl pagaidām par to, vai būs kaut kas LTV vai nē, bet...
Bet labi,
tā jau manīs, nu.
Par taviem plāniem saistībā ar izlases uzreiz tā. Tu cierē varbūt arī uz vietu uz soliņa?
Nu, ja būtu piedāvājums, tad jau
tu noteikti gribētu nopietni,
izsvert un saprast, kas un kā, bet nav jau tāda, nav. Es esmu tikai U20 treners un līgums ir beidzies, tad jau skatīsies, vai tiks pagarināts vai ne uz nākošo.
Man kā pat... to izskat vispār? Kad tu tās sēdes kaut kādas?
Es nezinu, kaut kādā...
Vasarā beigās nav tā,
ka kaut kad būs sēde, kurā tur noteikti arī pieņems, kuri treneri paliek, kurās izlasēs un kuri nē, nu.
Pagaidi, visam treneru korpusam, piemēram, U20 ir noslēdzējis tagad līguma termiņš. Nu, piemēram, par galveno arī tā...
Ja es pareizi atceros, man liekas, Kartis teica, ka mums bija divi turnīri, jā, man arī bija divi turnīri, tālāk kā būs to jau...
Tur bija tā, ka bija uz gadu.
Jā, un gadā bija divi turnīri, jā.
Jā, laikam. Kad viņš bija ciemos pēc Zemgales, viņš bija ciemos, ka viņš iztīnīja titulu pareizi pirms pasaules čempionāta. Mīnus. Pareizi, nepareizi.
Tu domā šeit pie mums?
Jā.
Vasarā, man liekas, viņš bija.
Vasarā, varbūt.
Vasarā, man liekas, jā.
Un tad viņš teica, ka tev viņam ir tie.
Jā.
Okay. Nu jā, nu tā jau redzēs. Nu.
Bet ko tu, piemēram, zini? Man vienkārši liekas interesantā tieši vārdsargu treneru vieta lielajā izlasē uz šito čempi.
Tev arī interesē viņu?
Man personīgi, nē, nu,
mēs varam dzirdēt, ka tur ir vakansīte.
Es esmu dzirdējis teorijas, ka vajadzētu būt labās attiecībās ar Elvi, tam, kas gribētu strādāt par vārdsargu treneru.
Visi grib būt labās attiecībās ar Elvi.
Visiem vajadzētu būt labās attiecībās ar Elvi. Arī gribētu būt labās attiecībās ar Elvi. Vai man atbilst citas kvalitātes vārdsargu trenerim Latvijas izlasē? Visticamāk, ka nē. Nē, nu kad vienu, divas somas es no autobusa arī varētu ienest iekšā, bet nu, tur arī man vērtība beigtos.
Varētu, jā, ienest.
bet par to vietiņu, tu zini kaut ko vai nezini, kas tur varētu būt tie kandidāti? Vai...
Tik pat daudz noteikti esmu dzirdējis, cik to es dzirdēju kaut kur no malas, kaut no kaut kādiem, nezinu, soctīkliem. Tas, ka tur tā kā nav skaidrs, kurš būs vārdsarga treneris, tad to es tā kā zinu, jā, bet kad tiks pieņemts kaut kāds lēmums, kurš būs vārdsarga treneris, to es nemaz nezinu. Pieļauju, tas ir atkarīgs no tā, uz kuru vārdsargu tiks likt.
Kurš būs tas nācijas glābēs, jā?
Čempionātā, jā, un pēc tā arī noteikti orientēsies, kurš tad būs. Bet, nu, es tā saprotu, ir kaut kāds kandidātu saraksts, bet kas tajā kandidātu sarakstā ir, man nav nejausmas.
Labi, ja tev būtu jāliek savs piķīt, kā tu domā, tu esi tajā sarakstā? Nu, sarakstā vismaz.
Loģiski jau būtu, ka būtu, jo tomēr es esmu strādājis izlasē un arī tagad esmu 20. Un loģiski jau man liekas, ka būtu, bet vai es tur esmu, es nezinu.
Labi, ja es to kandidātu sarakstu sastādītu, tad tu būtu manā sarakstā. Tu būtu numurēts manā sarakstā.
Nu, forši.
Jā, bet labi, Džek, pirms mēs turpināsim par hokeju un nirsim iekšā. Mēs šodien Šveicis hokejā, es tā saprotu, nu diezgan daudz ienirsim, jo te ir tomēr divi spīcākie Šveicis hokeja zinātāji valstī satikušies. Abi divi TV3 sporta komentētāji Šveicis hokeja līgai. Es gribu bišku nobultot. Bija Superbols tikko. Jūs zināt. Nē. Nu, Toms zina stabilēču. Bija Superbols.
Man bija jāstāstīja. Un es starp citu biju viens no tiem, kurš pareizi izstāstīja visu.
Atšķirībā no Letes, jā.
Un ne tikai.
Bija vēl kļūts, kur.
Okay. Tie, kas pārpublicēja no
Letes. Tie, kas vienkārši.
Kas vinēja?
Vinēja
Chiefs. Kansas City Chiefs.
No,
bet tu noskatījies to spēli.
Es nezinu, kas spēlē. Ja
tas nav svarīgi, kas spēlē. Zini, kas ir svarīgākais, ka pirmo reizi mūžā, man liekas, Super Bowl naktī es investīcijās paliku plusā.
Wow.
Es vienkārši nezinu, kā tagad būt, ko darīt. Ko darīt ar visiem nebeidzamajiem tagad brīvajiem līdzekļiem, kurus es biju norakstījis jau, protams. Abrīnojums sajūts. Tā kā uzsitīšu sev uz plēc.
Nu, forši. Es spēli neredzēju, es noskatījos YouTube.
Nē, bija labi spēle.
YouTube to šovu, kas tur bija.
Rihanna šovs visi saka, Rihanna ir uzvarējusi spēli, nevis Chiefs. Vispār, kāpēc teikt, ka Kaiser Chiefs.
Kāpēc Rihanna? Kur tur Rihanna bija?
Puslaika šovā.
Es kad nepareizo gadu skatījos.
Tu varētu būt. Pasaki, ko tu skatījies. Kādu
Snoop Dogs bija, Eminems bija. Es nezinu, no kura gada tas bija.
Es Twitterī ierakstīju, ka...
Wow.
Šovs nav tik labs.
Bļauj skaļāk, tev nav mikrofons.
Nā.
Paliec vēl tam mikrofonu.
Tātad es ierakstīju Twitterī, ka Rihanna šovs šogad nebija tik labs. Man noēda, protams, bet es salīdzināju pagājušo gadu. Bija kāds viesks mākslinieks. Pārsteigums.
Pagaidi, tad es nepareizo skatījos.
Tu skatījies labāko. Es
nopdoks nebija sarkanā klētā.
Nu, bļāviens. Tam man ir vēlreiz jāmeklē YouTube, bet tad laikam nebija.
Un skatu var nebija tik labi kā pagājušajā gadā.
O, pagaidi, nē, nu skatu, bija es teiktu, ka šitā bija labākā skatu, kāda ir bijusi Superbolā. Tāpēc, ka viņi nu, kā staigāja tik
augsts.
Man teica, ka jāiegu.
Nu, labi, jā.
YouTube jāpaskatās.
Kurš tev? Nu, skaties, tev būs jānoskatās.
Man sieva teica, ka baigi foršais esot bijis. Viņi kaut kur redzēja.
Pagājuši, ka bija labāks.
Nē, es neslēpšu, ka pagājuši, ka tur būtu bija labāks, bet nebija nevainas. Skaņi tur bišķiņ piekulēja, bet tā. Bet ok, labi, viss mans blāds par NFL un investīcijām pie čomiņiem no BCF ir beidzies.
Nu, okay.
Pagai īsmā izstāst par to sodu, kas tur beigās bija. Teica, ka strīdīgi epizodi pašā spēlē.
Nu iedeva sodu, kad Filadelfija gāja uzbrukumā. Un, Kansas City gāja uzbrukumā, Filadelfija bija aizsardzībā. Un viņiem iedeva tādu tiki-taki sodu. Nu, tas hokeja ekvivalents būtu, es pat nezinu. Kas ir tāds tiki-taki sodiņš hokejā, ko teorētiski, tu vari palaist garām un īpaši tas ir tur spēles beigas, sīva spēle, rezultāts ir neizšķirts, ir jāspēlē vēl 3 minūtes, to čīsta nesvilps. Kaut kur spēles sākumā, jā, nosvilp, bet spēles beigās tādus mēs nesvilpjam. Kas tas varētu būt hoķī tīpa sodu?
Da jebkurš no visiem.
Izņemot visu spēli, rauks pacelt no mās pārējā visu.
Nu, paga, ripu var izmest ārā, tur ir divīs.
Nā, nu, tur nevar.
Nu, tātad, nu, jā, ja tur nu, trāpi pa sevi vai tur ripu pārmet pāri, nu, tur nav vietas nekādām diskusijām. Bet visur, kur kaut kāds cilvēciskais faktors, ja, tad tas varētu būt. Nu, tas bija aptuveni tās. Nu, tur idejas, ka nosaupa to, ka parāva Džeku, ko nevar darīt. Nu, video atkārtojumā viņš roku bija viņam uzlicis, bet nu neizskatījās, ka viņš rauj un tajā viņiem spēles komentētājiem, nu, viņiem ir komentētāji, un tad, ja ir šādas situācijas, viņi pieslēdzās tā kā savam tiesneša ekspertam, kas ir nu, bijis pirms tam NFL tiesnesis, tagad strādā televīzijā, un viņš iedod savu redzējumu. Un, zin, kā, viņi jau nu, 99% gadiem nu, aizstāv to, ko tiesneši ir pateikuši.
Nu, bet viņi savēja viņu.
Nu, viņš vienmēr ir savējis, man atrādās, un viņš arī saka, ja, pēc likuma burt, tas ir sots, un tie komentētāji apdīvi. Nu, come on. Mm. Nu, bija tāds, jā. Tas iespējams izšķīra spēles likteni, varbūt ne. Nu, ietekmē spēles ritējumu katrā ziņā.
Bet vēl viena lieta, kas man jāpasaka noteikti. Kā jau Kaspars teica, atbrauc no Spānijas. Un man īsumā sākot pēdējā dienā apzaga mašīnu. Nu, izaga visu man cārā no mašīnu. Nu, nebija nekā baigi daudz. Okay, planšeta aizgāja, austiņas aizgāja. Nu, to apdrošinātājs sasiks vietā. Bet kā lai es apdrošinātājiem pastāstu to, ka man nozaga ļoti svarīgas zeķes? Zini, kuras zeķes?
Ā, Colorado?
Jā!
O, nē!
Man uzdāvinātās zeķes Colorado Avalanche aizgāja kādam Spānim, tur šiem kādam Miguelam, tagad viņas ir kājās, es nezinu. Simt punkt Miguelam kaut kādā. Zini, kā Džekības kādam ir vēl tās zeķes, kas atsūtiet lūdzu. Man reāli, pat to man reāli sāpēja sirds, kad es vakarā sapratu, ka tajā somā palika manas zeķes. Es nezinu, kurš darīs, man netīrējām apenēm, bet ar zeķēm. Čali. Pat to sirds sāp. Pat to sirds reāli.
Bet tu gribēji, lai ko tas Zagls dar, viņš tur zinkā, es pieņem, ka viņam arī tomēr stresa situācija. Viņš jau nezin, kad tu atgriezīsies mašīnā, viņš ir atrāvis to bagāžnieku vaļā, viņš nu grābi visu, kas tur ir un skrien prom.
Zinkā, es varētu teikt, ka viņam nebūs.
Es negribu aizstāvēt to Zagls, vienkārši saprotu.
Es nezinu, es redzēju to video, ja, ko es ieliku, ja, komentārs par to. Garām bārā hokeja skatījās Spānijā Alicante.
Ui.
Hokej. NHL New York Rangers tur gāja. Es vienkārši aiz laimes grīz sāku raudāt, ka Spānijā skatās hokeju.
Es iespējams kļūdos, bet vai man liekas, ka tajā video, ko tu nopublicēji Instagramā, var redzēt, ka nu tu tur kāds trīs galdiņus var redzēt. Man liekas, ka tur nav cilvēku.
Bija iekšā.
Ā, bija iekšā
tu cilvēku. Tur atspūlst.
Zaķis nebija nevienam Colorado.
Nē, tas vēl bija pirms, kā man nospēja.
Bet katrā ziņā tā varētu būt vieta, kur tu tās zaķis varētu atrast. Jo es šaubos, ka Spānijā ir nenormāli daudz bāru, kur hokejā rāda.
Citu pusi, bet Valencija. Bet labi, labi, tas tā vienīgi, pa zeķītēm, ja tā kā īsāk sākot. Nu labi, maucam pa tēmu, ja?
Jā, pa tēmu, jo Edžumam šodien arī ir uz ierobežotu laiku. Edžumas
ir pa tēmu iekšā. Es gribēju īsumā par... īsumā. Cik jums tev laiks to treniņu
šodien? Tā, Džeki, pusstunda un tad Edžam treniņš.
Jā, pusstunda. Ar vienvārdu sākot, labākā līga Eiropā. Kasperi, kur?
Eirolīga.
Nu, mēs nerunājam par
ložā,
to sportu
vēl. Vienkārši.
Labi. Tā ir Šveicis hokeja līnija.
Jā, kur tev mīļākā komanda?
Mana mīļākā komanda, es teikšu, man Lugano tā vēsturiski ir patikusi.
Dēļ Elvi?
Jā.
Nu, davai, tad ar tiem arī mēs sākam. Tehnicis tev aizsūtīja linku, to var uzlikt tabuliņu aizmugurē.
Jā.
Fantastiski. Viņi norāda no kaut kādiem ļoti svarīgiem darbiem, iespējams, no svarīgas sapulces. Bet tā vienmēr sakot, kāpēc mēs runāsim par Šveici, tāpēc, ka šobrīd ir lielākoties komandas aizdījuši 45, 44 spēles, nedažas, kurām 43. Principā šīs mirklis ir race to playoffs. Tagad, vai play-ins patiesībā, jo top 6-nieks ir playoffs, 7. Līdz 10. Vieta ir play-ins, 11-12 atpūšās un 13-14 cīnās par vietas saglabāšanu. Kur ir stāsts šajā visā? Ir cīņa par play-inu 13., 12., 11., 10., 9. Principā arī 7. Vieta joprojām ir spēlē. Principā no 7. Līdz pat 13. Vietai tur viss var mainīties. Un kur ir nākamais stāsts? Tur ir divas komandas, kurās ir mūsu cilvēki, kurus mēs gribētu redzēt vismaz play-in zonā, nevis tajā vidu zonā un nedod divas vēl play-out zonā, kur būtu jāspēlē. Tā ir Langnava un Lozana. Kur ir Lugano stāsts šajā visā pasākumā? Lugano ir numur 10, viņi ir jāmet ārā no pozīcijas. Lozana, Langnava, Ambrī, Lugano, Cūga, Klotene, Berne. Edža. Tad stāsts numur 1. Kuras komandas ir iekšā un kuras ir ārā? Es zināju, ka viņam reāli patiks tas jautājums. Tāpēc, ka tas viss nepateicīgākais jautājums, lai mēs sadalītu pozīcijas.
Nu, Ženēva ir iekšā.
Paldies, Smons un Smirnaus.
Jā, nu, Bīla ir iekšā, tas skaidrs Cīrihe. Pieļauju arī, kad Rapperswil tomēr būs sešiniekā. Nu, cālāk būs cīņa par 5. 6. vietu, tur tā diezgan nopietni. Nu, kaut gan... Ja viņi ņems savus punktus, savus uzvaras Davus un Friburgu, viņi varētu būt diezgan safe tomēr visā tajā pasākumā. Bet nu, tālāk, jā, tālāk tur būs baigi interesanti. Un, nu, man, protams, gribētos, lai Cūga būtu iekšā, jo, manuprāt, tas potenciāls tai komandai ir viens no labākajiem vispār šajā līgā. Pa Bērnes tā... Kloten arī, protams, man gribētos, lai tur ir Ambrī, gribētos, lai ir Lozana un Langnau, teiksim tā, nu redz, ko es nenosaucu. Skaidrs, ka es jau pēc tādām, nu, varbūt kaut kādām simpātijām te runāju, ja nevis pēc hokeja spēles un tā tālāk. Kloten arī, manuprāt, diezgan interesanta spēle un Kloten arī, tomēr tur man liekas, ka ieskrāpēsies. Ambrī visdrīzāk ieskrāpēsies. Diemžēl man liekas, ka netiks tās divas mūsu. Komandas.
To labi, abas ja, divas mūsējās.
Nu, ja man...
Pasties šitiem te vieniem Lozanai, 4 uzvaras pēc kārtas bija, un tad zaudējums. Bet pēc tam bija 4 uzvaras pēc kārtas.
Jā, bija. Bet tagad vai būs, vai nebūs, nezinu. Nu, bet nu, Langnav izteikti, man liekas, ir vājākā no visiem šiem pretendentiem, ja mēs skatāmies tīri pēc spēles. Lozāna bija vājākā mēnesi atpakaļ, vēl vājāk par Langnau, bet tagad, jā, tā kā tu teici, viņiem laba bija tur punktu sērija, uzvaru sērija, un var jau būt, ka viņi, bet es tā baigi neredzu, kuru komandu viņi varētu izspiest ārā.
Šis reāli nepatīk, kas es pateicu. Es jau, jā, sāku liek kalendārs kopā, kas būtu jārāda pēc tam, kad es plēns.
Nē, nu, zini, protams, es arī gribu, lai viņi tur tiek. Bet, ja mēs tā runājam objektīvi, nu, grūti. Grūti, viņiem ir, tā es pareizi redzu, 61 punkts, ja viņi atpaliek 7. Palika 8 spēles, ja? Jā, viņiem nu, 9. Nu, viņiem 9. Viņiem 9. Nu, ok, labi, ja viņi uzvar to savu vienu spēli, paliek 4 punkti. Nu, un tad, protams, izšķirsies šajās savstarpējās spēlēs, jo Lozanē jau ir jāspēlē ar Ambrī, manuprāt, vēl.
Jā.
Ar Ambrī ir jāspēlē, ar Lugano... Es neatceros tagad precīzi. Kloteni varētu būt, ka īstenībā ir izspēlēts.
Kuriem?
Ar Kloteni. Bet, bet nu, nu jā, nu, nu, cerēsim uz to, ka viņi tiks.
Īstenībā pats trakākais tas, ka tas kalendārs patiesībā gandrīz visiem ar visiem ir jāizspēlē. Tā,
nu, gandrīz. Spēles, jā, 9. Tātad tu no ar astotnieku izspēlēsi. Nu, kas tur ir? Lugano ir. Jā, Lugano ir uzreiz rīt jau.
Lozanē, Lugano, Ženēva, Frīburga, Davosa, Klotene, Ambrī, Rapersvila, Bīla un Cūga. Cūga izmā... Tas ir tas, ko es saku,
ar, ar visām izņemot Klotene.
Jā.
Ar visām komandām, kuras pretendē uz šo desinieku, ar visām ir jāspēlē un tur arī izšķirsies. Bet vai viņi spēs uzvarēt tās komandas, kuras nu, sezonas garumā ir tomēr rādījušas labāku sniegumu?
Klausies uzreiz, redzēsim. Kam Latvijas hokeja līdzstēs vienmēr uzreiz skatās uz šiem visiem jautājumiem. Kas mums ir izdevīgāk? Ivars Punenovs spēlē play-offs vai nespēlē? Vai viņš ir ātrāk brīvs uz Latvijas izlases? Jo viņam ir bieži vien traumas bijuši pirms čempionāta. Es no tā runāju.
Tas ir baigi atkarīgs, ko Elbs darīs.
Rekurīt cilvēku atbūt.
Es negribēju teikt skaļi.
Es jūtu, tāpēc es tā paņēmu uz sevi šito sitienu.
Nu, nezinu, nu... Es no savas pieredzes varu teikt, ka...
Tad droši vien jau spēlēt, vai ne?
Jāspēlē, jā.
Ilgāk, jo labāk, jā.
Jo ilgāk, jo labāk. Jo ilgāk, jo labāk, jo tad viņš atbrauks labākajā kondīcijā. Jā, varbūt nedaudz noguris, bet atkal nu, gatavs jau atkal spēlēt tālāk.
Džeki, man ir viens jums jautājums par Šveices līgu.
Es zinu, ka viņš noteikti ir izpētījis līkmes.
Jā, tu esi redzējis? Ko es neesmu. Tu neesi redzējis ļoti labi, tad es jums prasīšu.
Uz čempionu?
Tu tagad ne, jā, uz čempionu. Kā jūs domājat, kuras ir trīs galvenās favorītes pēc Čomiņa no BCF domām. Uz kurām trīs komandām ir vismazākie koeficienti, kā jums liekas?
Ženēva viens.
Jā.
Ženēva, jā, ir. Ženēva ir favorīts. Ženēva koeficients ir 4, ka viņi kļūst par čempioniem šajā sezonā.
4 pa čempionu?
Jā.
Daudz?
Bet pretendenti jau
pretendenti daudz. Pretendenti jau arī daudz, jā.
Jā, jā,
okay.
Jā.
Ženēva, ok. Cīrihe?
Jā, Cīrihe ir otrā. Cīrihe koeficients 6.
Tas ir dēļ naudas. Tas ir dēļ naudas. Nu, viņiem vēl ir
trešo. Es domāju, ka jūs trešo. Es nezinu, jūs varētu uzminēt trešo komandu. Bet
trešo?
Man liekas, ka jūs... Jo, es prasīju, kā jums liekas.
Es teiktu, trīs. Es tam.
Nu, es domāju, ka tā ir Bīle.
Nē.
Ko tu domā likt uz... Ne jau uz Cūgu. Ko tu stāst?
Es lieku uz Cūgu.
Viņi tāpēc viņš ir Latvijas hokeja leģenda. Cūga ir, Cūga ir trešajā vietā pēc koeficienta 6,5.
Viņi ir uzvarējuši divus turnīrus pēc kārtas, bet come on, pastiet, tu redzi, kur viņi pastiet?
Jā, aizvi, viņi 9. vietā.
Kurš liek uz viņiem tagad
viņa,
naudu?
Viņi atpaliek divus punktus no 11. Oj, divu punktu priekšā 11. vietai.
Viņi principā jau parīt var būt ārā.
Jā, var būt.
Bet tom tu nebija tālu no patiesības, bien ir ceturtā.
Nu, Bīlē jābūt, ir, nu, viņi ir topā visu sezonu spēlē, bet es vienkārši...
7 koeficients.
Piektā ir kas? Friburg?
Rapersvil. Rapersvil. Koeficients 12. No komandām, ko jūs pieminējāt, kas jums patīk, tā, ko es dzirdēju?
Ambrī.
Ambrī jūs. Ambrī jūs 50. Uz Ambrī koeficients ir 50.
Uz Ambrī 50?
Jā.
Ka viņi tiek pa titulu nav viņa
debūt. Nu, jā, te mums ir viena komanda jāatrod, kas
titulā. A, cik Friburgai ir?
Friburgai koeficients ir, kur Friburga? 13. Friburgai 13 koeficients. Bet es domāju, te ir vispār labi, ne, nu ir labi investīcija.
Top 6 ir ļoti labi investīcija.
Tur jebkurš var uzvarēt.
Bet vienkārši mēs visu sezonu runājam, ka Cūga celsies, Cūga ir maleči, Cūga ir čempions, Cūga ir sastāvs labāks, Cūga tur viss ir krūtāk, mēs visu gadu par to runājam. Bet mēs pēdējā trāslās bija tāda, zin kā, man liekas, ka viņi necelsies. Tad, kad tu pasaki, ka viņi joprojām Točikā ir pašā augšgalā, nu come on.
Točikā viņi ir trešajā vietā, jā.
Nu, tāpēc, kad viņi var. Vienīgi satrauc viens cilvēks tajā komandā, un man liekas, tā ir tā sāpe šogad viņiem. Ginoni.
Ā, nu, ka viņš neķer tagad. Nav tā, ka viņš ir slinks, viņš sezonas beigās tikai sāk ķert, viņam tomēr
sešu titulu. Domāju, ka var būt, ka tā septiņa.
Septiņa, piedod, sedmēs pagājušo pieskatīt.
Septiņa, jā. Es nezinu, nu, viņam ļoti nestabilā sezona. Daudz arī cūga laiž, ļoti daudz laiž mazākumā, un tas ir, nu, mazākums arī tiek mērīts īstenībā ļoti bieži pēc vārdsarga. Ja vārdsargs neķer, tad arī mazākums ir slikts.
Tad atceroties Rīgas Dinamo laiks. Kāds, vairāks, kāds vārdsargs nebija.
Arī gadā, kad bija 11 vārdsargu, vai cik tur bija.
Labi, klausies, es sākumā tā baigi skaļu uzreiz pateicu par to labāko līgu Eiropā. Ir tā vai nā?
Es tā gribētu domāt. Es pēc uzvārdiem viennozīmīgi jā. Pēc meistarības viennozīmīgi, jā.
Labi, nu kur ir tad Zviedrijas līgas pretargumenti? Nu jo, ja strīdās, tad strīdās Zviedrija vai Šveica. Kāpēc Zviedrija tad varētu būt labāk?
Zviedru uzvar zina, kāpēc vairāk to Šveicas tās komandas? Tāpēc, ka viņiem struktūra ir labāka. Viņi vairāk spēlē no aizsardzības, viņiem galvenais ir neielaist. Šveica jau ļoti bieži tie lielie meistari, viņi tur hali gali to hokeju spēlē un... Paskaties rezultātus Šveicē kādi ir. Zviedrijā ļoti reti ir rezultāts kaut kāds, tur nezinu, 5-4, 6-5. Šveicē, manuprāt, katrā kārtā tāds ir. Nu,
tad, jā.
Tur ir tā, un tur ir, izņemot manuprāt...
Izņemot vienu spēli parasti vienmēr, viss pilnās, izņemot vienu.
Jā, un tur tā lielāka atšķirība, kad tā spēles disciplīna pirmām kārtām Zviedrijā ir daudz augstākā līmenī. Tur mēs neredzēsim tādus stulbus noraidījumus, kādus mēs redzam Šveicē ļoti bieži.
Nu, bet šo viņš ir vajadzīgs.
Nu, jā. Tur es redzējis vispār kaut vienu spēli šogad.
No zvanu līdz zvanu, protams, ka nē.
Tad ko tad? Tad tu jau tu nezini, kā
es
tur atmosfēra.
Es pie jums būcenī ieeju pastos kāds rezultāts, kad jums beigsies periods, kad varēs bazaru uzsist un atpakaļ basīt komentēt.
Sezonas pirmo, nepatiks, kā sezonas pirmo pusi līdz pat janvārim. Lozanas spēle pa tiem stulbiem noraidījumiem turēt ierēkt 3-4 reizes spēlē stabili. Uzbrukuma zonā bez diviem noraidījumiem spēlē, tā nav hokeja spēle Lozanai. Tagad ir citādāk.
Tā atšķirība nav, manuprāt, ļoti liela starp Šveici un Zviedriju. Un arī top somu klubiem noteikti, nav pārāk liela.
Labi,
bet kopumā, ja mēs visu līgu vērtējam, man liekas, ka Šveica ir stiprāk.
Šveica arī mūs ejie, ir pietiekami daudz. Tagad, kad regulārā sezona strauji tuvojās noslēgumam, tas jautājums jums abiem, nu kā ekspertiem, no mūsējiem, no latviešiem, kurš ir viens lielākais ieguvējs šajā sezonā, kurš ir varbūt nu, izdarījis vairāk, kā tika gaidīts, vai nu, vismas, nu, tādu smuku plusiņu varam likt viņam par sezonu, un kurš ir lielākais zaudētājs? No latviešu hokeja.
Manuprāt, diezgan jau skaidri, abi divi viņi spēlē vienā komandā, man tā liekas.
Gan plusiņš, gan mīnusiņš?
Jā. Nu, plusiņu vēl noteikti var likt Lapinskim.
Lāpiņš ilgi pirmajā maiņā.
Jā, viņš varbūt nav tie goli, nav tur tās piespēles, bet tik ilgi spēlēja pirmā maiņā, un nu, beidzot ir nu, tā pa īstam aizķēries. Iepriekšējos gadus jau, nu, iepriekšējā gadā viņam cik bija 20 spēles, bet reāli uz ledus viņš kāpa varbūt kādās tur 6, 7. Šogad viņš spēlē no zvana līdz zvanam, principā. Jā, nav daudz, bieži nav daudz uz ledus, bet nu, vienalga. Līgums ir, ja es nemaldos, pagarināts vēl pie tam.
Jā, līgums uz diviem gadiem pagarināts vēl ir, bet vienkārši es domāju par tiem džekiem, kam ir plusiņš jāliek. Nu, labi, skatās, ka Pundinovam ir jāliek plusiņš sezonas beigā, bet vēl Pinsks vai
Pundinovs. Es gribēju vienu, es gribēju tālēt, nu, es saprotu, ka jums tā tīzli izcelt vienu.
Pundinovs.
Tāpēc, ka šī ir ideāls pirmais numurs beigās. Ja sākumā bija, no otru būs cīnīsies, ņemsies, tur tagad sapratīs, būs vai nebūs, tomēr viņš pārnāk no lejas gala komandas uz augšu gala komandu, kas izrādās ar citām problēmām saskārās, bet nu, viņš vilka to komandas sezonas. Es nezinu, kā būtu vēl lielā katastrofa bijusi, būtu, nezinu.
Būtu jau vilciens aizgājis. Mēs viņus redzētu kaut kur tur blakus ar žojā, visdrīzāk.
Divas franču komandas apakšā pašā lejā. Nu, mīnus ir ķēniņam jāliek. Negribas, bet jāliek. Nē, nu, mīnus ir. Jo tomēr tāpēc, no viņa gaida daudziem ir liela alga.
Tur tā lieta, jā. Tāpēc, ka no viņa gaida un...
Es nezinu, cik tas ir fankos, es nezinu precīzi, cik par viņu mēs
viņš vienkārši nu, nenospēlēja tā, kā visi no viņa gaidīja. Gan Lozānā, gan arī mēs pie te komentējot, gan arī skatītāji un visi pārējie. Bet... It kā jau nav tā, ka tur kaut kāda ir traģēdija, ka kaut kā pavisam slikta, bet nu, tie goliņi nav daudz un bija posmas, kad vispār maz spēlēja. Bet nu vēl jau ir laiks, zin kā, hokejā. Nu,
arī svarīgākā arī pēdējā spēlē.
Nu, spēlētāji savā starpā joko. Katrā jokā ir daļa taisnības. Svarīgs ir sākums, lai tevi neizmet. Un svarīgs ir beigas.
Lai tevi dot nākamo kāpostu.
Vēl vienu reizi. Kas ir pa vidu, tas citreiz nav tik būtiski.
Bet vienkārši skatos uz tiem džekiem, kas tur ir komandā. Nu, bet kuram tur vispār Lozanā var baigi lielo plusu uzreiz likt iekšā? Nu, labi, Sekač nospēlē līmenī. Kovač, ka mēs runājām, ka viņš ir cilvēks, kurš no rīpas nešķirās un vairāk pat gaisu jauc izskatās. Nekā
es viņam neliktu plusu.
Nevar ielikt plusu. Un daudz ir ar atkāpīti atpakaļ, tikai tāpēc, ka bija milzīgs bardaks tajā komandā sezonas sākumā. Džeki mainījās ar sastāvs. Tā palika, ārzemnieki nāca klāt un treneru korpus un GM vienkārši rotēja. Draugi mainījās vietā.
Tur visa komanda nespēlēja tā, kā viņai bija jāspēlē. Un tagad it kā ir un atkal ir liela cerība, bet nu, neviens jau viņam tās uzvaras nedāvinās. Jautājums, vai viņi spēs paņemt. Tas ir kaut cits.
Ok, kamēr turnīra tabula vēl stāv vaļā, kuras ir tās divas komandas, kas izlidojā? Nu, labi,
ažojamies.
Nu, uz pārspēlēmies. Labi, žalaikam ir bišķiņi pa tālu, tā kā diezgan iebetonējušies pēdējā vietā, bet nu tur...
Nu, tie, kas vienkār, arī tur ir, tie, kas tur ir, visdrīzāk tā ir Langdom un Ažoa, kas spēlēs par to pēdējo vietu.
Kas atkal sitīsies ar otrās līgas komandu.
Sitīsies ar otrās līgas komandu, bet tas nenotiek vienmēr. Tas nenotiek katru gadu. Uzvarētājs no Šveices līgas arī mēdz atteikties.
Par finansiālās prasības
ir jāatstāv. Viņi saka, nē, mēs šogad neesam gatavi kāpt uz augšu. Nav jēga spēlēt.
Strīdzi, viņi gan jau būs gatavi spēlēt, ja cilvēki gatavi nomečot Andersonu līgumu. Andersonam ar Žoā piedāvāja līgumu pirms sezonas. Viņi nomečoja līgumu, pateicis, lai spēlē otrajā līgā, un viņš piekrita, jo tur šoreiz spēlēt. Viņš arī rezultatīvākais sezonas spēlētājs. Tā kā gan jau tur naudu pietiek, lai varētu mēģināt kaut kāds garantijas arī izpildīt. Es nezinu, es ļoti cerēju, ka Kloten varētu būt beigas. Nē, labi, nevar cerēt, ka Kloten krīt lejā. Smirnovs nākamā sezonā spēlēs. Un es jau teicu, ka Kloten ir foršākā vieta Šveicē, jo viņi atrodas tieši pie lidostas. Principā lidostas skrejceļš ir pie ledus halas.
Klotenē šķiet, tas pārsvars ir 8 punktu daudz tomēr.
Viņi tur sāk slīdēt normāli vienā brīdī.
4 zaļi pēc kārtas.
Vairāk viņiem bija seš? Vairāk. Viņiem bija 6. Un tā, ka bez punktiņiem. Tur no nulītēm viņi palika. Viņi
bija 7. Vietā un reāli tur jau sāk kasīties jau ar šitiem ar Friburgu, man liekas. Un...
beigās, kas notiek.
Okay. Jā, beigās viņi sāka birt uz leju. Un...
ir vēl viens tāds par latviešu hokejistiem un šeit cīti. Mēs visi... Nu, labi, es neteikšu. Es gaidīju, ka Rodrigo Abols, kad viņam noslēgsies tagad līgums ar Erebro, viņš dosies uz Šveici. Un tad vēl viņi piedalījās Davosā turnīrā ar Erebro, likās, ka tur varētu parakstīt, bet beigās viņš paliek tomēr Zviedrijā. Jūs gaidījāt, kā Abols nonāks Šveicē? Un otrs jautājums, kas varētu būt tagad? Vai ir kāds spilgts latviešu hokejists? Nu, tāds reāls izlašs džeks, kas nākamajā sezonā varētu spēlēt Šveicē un ko jūs gribētu redzēt Šveicē? No mūsējiem. Kas tur nav šobrīd?
Nu, par Abolu es esmu izbrīnīts, jā, ka viņš nenonāca Šveicē, jo Baumas bija par vismaz divām komandām, kas izrādīja ļoti lielu interesi.
Tu zini konkrētas komandas?
No vienu es zinu, jā. Viena bija Ambrī.
Es zinu, kāpēc viņš zina, ka tā bija Ambrī.
Kāpēc, ka man
Ambrī?
Kāpēc, ka viņam ir Ambrī ķiver mājās?
Jā. Nē, nu viņi man zvanē.
Paskatās, tajā ķiveriem tur Ambrī nākotne rakstīt.
Mēs šo tad komunicējam ar Ambrī komandu par kaut kādiem jautājumiem.
Zini, ka Macmillans arī viņa rekomendācijas.
Ā, nē, tu es nezinu.
Jā, Macmillans ir tur pēc viņa rekomendācijām.
Lipons tad varētu man iemest ar akmeni, jā?
Tā viņš bija otrs čels.
Kur bija izvēle starp Macmillan un Liponu. Es teicu, nedomā divreiz Macmillans.
Es nezinu, kurš no tiem cilvēkiem, kas bija klādi Dinamo, un ja viņiem paprasītu Macmillans vai Lipons? Lipons! Es domāju, ka nu, visu teikt Macmillans.
Protams, vajadzētu būt. Nē, labi. Būt.
Tā. Nu, man, tā
man ar tā liekas, bet acīm redzot, tur aģenti spēcīgi strādā un viņi lika
a, jau
vienādi
kādu...
apdīvus šos spēlētājus.
Ir kaut kāds masājums, kā atskatījums par šito?
Nē, nē.
Brīvu biļets, ja tā aizbrauc treniņu, tev biļets iedos.
Biļets es ceru, ka man iedos, jā. Bet,
tur nevar viņš
tā bet, tā, jā, kas bija otra? Davos, man liekas?
Bet Davos, es biju dzirdējis par Davos.
Nu jā, nu redz, tās divas komandas interesējās par Rodrigo, beigās viņš... Palika Šveicis, palika Zviedrijā.
Finansiāli līdzīgi tie piedāvājumi? Nu, Šveicis un Zviedrijas varētu būt bijuši Rodrigo. Nu, tā spekulējot.
cik es saprotu, zviedri mēģina mečot tagad. Viņi mēģina savu zviedru čeksēt atpakaļ, cik es dzirdēju par naudiņām. Viņi mēģina kaut ko mečot, bet man bija kaut ko tā bilde palika. Man sūtīja, starp citu, Raimonds Zeps. Par viens hokeja aģents publicēja. Viņš ar kanādiešiem strādā Amerikā, nu, ar ārzemniekiem. Viņš viņus ved uz Eiropu un ved uz dažādām līgām. Nu, kā agrāk pagājušo sezonu augstākais cipars, protams, bija KHL-am. Tā. Šogad tas taisot nokrities, bet augstākais cipars ārzemniekiem stabils veids, diezgan normāli pārsvaru. Teiksim, kaut kā, nu, tur 800 kaut kas tamlīdzīgs cipars nākot uz augšu. Un tad Zviedrija laikam pat 200 pakām pat iepalik. Bet cik es tagad dzirdēju, viņi mēģina mečot tās naudas. Nu, bet no kurienes viņi viņus mečos?
Jā, jo nu, mēs jau redzam, ka atgriežās tie no Šveices, sāk braukt atpakaļ uz Zviedriju, nu nevo pa veltiņu uz turien brauc, tikai lai padzīvot mājās. Nu, es vienalga domāju, ka Šveicē, ja bija kāds konkrēts piedāvājums, tad viņš noteikti bija lielāks tas.
Nekā Zviedru piedāvājums, ko viņš
beidzās. Nu, es tā domāju, jā, bet nu...
Labi, nu tā kā... pirmā daļa manam jautājumam bija par to, kurš būtu tas hokejs, ko jūs gribētu redzēt Šveicē nākamajā sezonā. Nu, no tādiem stabiliem izlažu čekiem.
Bet es tagad mēģināšu atvērt vaļā, es biju atlasījis.
Pat ne reāls, bet nu, ko jūs gribētu, pat Edžu tā nedomājot, ko tu esi dzirdējis, no. Par kuru interesējās, kurš varbūt pats gribētu, kā tev liekas, kur tu gribētu?
Es gribētu, lai Kaspars atgriežos Šveicē.
Jā.
Nu, manuprāt, tā ir tā līga, kur viņš var spēlēt ļoti veiksmīgi.
Viņam reāli nepaveicās ar to, ka viņš Bernē nonāca.
Jā, viņš būtu nonācis, nezinu, Rapperswillē, Bīlē, vienalga, kur, manuprāt, tur viss būtu kārtībā. Kaut kas tur nesagāja to Bernī, trāpījās viņš tajā sezonā, kad ne jau tikai viņam tur varbūt negāja tik labi, bet visai komandai negāja labi. Mainījās tur tās vadības, met ārā visas spēlētājas, un es domāju, ka nu, tur viņš arī pazaudēja to vietu. Bet nu, es gribētu, lai viņš tur ir atkal. Manuprāt, Daugaviņu skatīties vienmēr ir interesanti. Tā kā daudz rādam šīs spēles, tad man liekas, tas būtu tikai labi. Priekš mums vismaz noteikti. Atbildēju. No, bet no jaunajiem, protams, mēs gribētu, ka visi tie puiši, tas pats Andersons, Egli un Smons, un kas mums tur vēl ir, Melnalksnes, visi, lai viņi Jā. Tiktu un nostiprinātos, jo nu, priekš izaugsmas viennozīmīgi, tur ir labāki apstākļi.
Tehniku tu var atvert, tur staviem bildīt atsūt.
Man liekas, ka viņš uzlika.
Jā, re, kur ir tās algu sarakstī. Nu, tur grūtāk būs viņu saskatīt, bet tur viss valsts ielīdz, ko viņš strādā un kāda ir viņa līgumi spēlētājiem no līdz. Tur augšā KHL tur līdz ļemam un tālāk ar Zviedriju, Šveicu uzlē un tā tālāk.
Uh-huh.
Tur var paskatīties, kādi tie cipari no viena hokeja aģents. Pēc tam opublicēšu, kurš
viņam,
tieši tas bija.
Viņam ir hokejist Latvijas Optibetā.
Viņam nav hokejist.
Es papētu to sarakstu.
Nu, kas tev iekrīt acīs? Interesants.
Tās ir vidējās algas?
Jā. Nu, tas ir diapazons noteikti. Kā viņš ir parakstījis kāds spēlētājs? Redzi,
es skatos, es atradu mēstislīgu, man mēstislīgi interesēja. Man mēstislīgi interesēja.
Mēstis 10 000 eiro.
10 000 eiro.
Nu, bet padomā, kādas viņam algas Somijā.
Nu, pagaidi, ir 10 000 eiro mēnesī?
Domāju, ka jā.
Es esmu pārsteigts.
Viņš ir ārzemnieku atvedis kaut kādu, teiksim, Aleksu Kotonu vai kaut ko tam līdzīgi.
Kuri, tevi nepārsteidz, ka mēs tas labākie spēlētāji. Nu, tas varētu būt viens no naudīgākajiem tad līgumiem. Mēs
tas ir gadā.
Tas ir gadā?
Nevar
protams.
Būt.
Gadā 10 000 eiro?
Protams.
Kurš hokejs spēlēs gadā pa 10 pakām?
Nu, acīm redzot, viņš ir vienu hokejistu turienu aizvedis un pa desmitnieku ir aizvedis gadā.
Nu, beidz.
Nu, bet pagaidi, no kā tad savādāk?
Nē, nu, pagaidi, nu jā, īstenībā.
Nu, salīdzinu, tad ko tad...
Nu, teiksim,
80 000 līdz 250, vai cik tur rakstīts, neredz Zviedrijā. Tas ir gada alga.
Nē, tā ir gada alga, jā.
Tā ir gada alga. Un Mestisā es tā saprotu, ka tur praktiski neko nemaksā.
Nē, nu labi, no otras puses.
Kur ir Zviedrijas otrā Allsvenskans? Zviedrijai liku Allsvenskans
ir
27,5.
Tur ir jābūt nedaudz vairāk, jā. Es zinu hokejistus, kuriem pat ir 50 piedāvāts.
Labi, es zinu, ka
Jā, tur pat līdz 75 esot.
Linusam Klasenam maksāsim 50 Šveicis otrajā līgā. Viņš rāda Šveicē 35 līdz 75. Viņiem vidēja alga policistam ir lielāka nekā ledes hokejistam.
Nu, tā tad viņam nav bijis labs hokejists, kas tur vien ir aizgājis pa lielāku algu. Viņš jau redz, tā kā...
Viņš to, ko viņam uz rokas paliek.
To, ko viņš ir parakstījis, vai kāda viņam jā. Informācija ir. Bet, nu jā, varbūt viņš arī strādā kāds... 3-5, bet no rītiem iet uz darbu vēl kaut kur citur. Tā jau arī mēdz būt. Alsvenskā jau lielākā daļa hokejas strādā paralēli hokejam. Zviedri. Ārzemnieki ne.
2-1-2 hockey agency. Tas ir kaut kāds, jā.
Oh, kungi, tā kā laiks skrien uz priekšu. No. Mums ir vēl viena lieta, kas ir jāizdara.
No, ir.
Un tā ir BCF līga. Edžu, tu esi pieteicies?
Kam?
Februāru BCF līgai.
Nē, es tādām nesaka, lietām nenodarbojos.
Labi, labi, nekas varēs pieteikties tagad. Tu jau zini, jāiet uz bcflīga.com, jāuzsavis profiliņš, jāreģistrējās, var vinnēt balviņas, 5 prognozes jāizpild katru nedēļu. Klausieties šīs nedēļas prognozes. Zemgalīte 15. februārī spēlēs ar Kovi un uzvarēs Kovi. Toms var atgādināt, kā viņiem gāja pirmajās divās spēlēs.
0-3.
Tie nebija tehniskie zaudējumi.
Sezonas 3. un 4. spēle. Pats sākums.
Tagad ir izbraukumā?
Mājās.
Tas maina lietas būtību diezgan nopietni.
Tas maina ar laukumu izmērs un stīka laukstumus. Pārējo.
Es ieturēju. Es esmu nolēmis, kas ar Zemgali ietur līniju līdz sezonas beigām un atbildu nē.
Visās jautājumās.
Palielam, jā.
Vinēs.
Labi, labi, labi. Tad vēl BCF līgā. Čempionu līgā atsākās. Playoff ir klāt. Futbolā. Paris Saint-Germain spēlē ar Bayern. Apgalvojums ir Paris Saint-Germain uzvar Mīnhens Bayern pirmajā spēlē. Nevis divu spēļu summiņā, bet tikai pirmajā spēlē.
Kurš uzvar?
Parīz uzvar Mīnhen.
Parīz uzvar. Parīz mājā.
Es zinu, jā. Bet man kaut kā liekas, ka Mīnhen mācēs nospēlēt nešķirto spēli. Man liekas, ka viņi ničā beigsies. Tāpēc es teikšu nē. Edgar, kur ir tavs?
Es tev nepiekritīšu nekad.
Tu nedzirdēji, esi hot streakais Superbolā plusā palika.
Tas bija nejaušība.
Tā starp citu patiešām bija nejaušība, jo es biju izdomājis fantastisku stafu, kas uzlika to, ka aizsardzība būs starp
Parīzi vinnēs, tāpēc...
Labi, labi.
Pat neskatoties uz tavu iepriekšējo statistiku, es teiktu, ka Parīzi.
Okay. Es saprotu. Par statistikām. Labs čempionāts biatlonā rastiem. Trešā prognoze rastīs masu startā tiek top 10-niekā. Tur 30 piedalās.
Nē.
Veču, viņš smuki šauja, ātri slēpo, ja noturēsies kāja. Ā, tas tev bija pārāk labi iet, jā. Nē, es... Nu, stulbi ir tas, ka standarta 6 Norvēģi ir jāieliek uzreiz desmitniekam. Tur reāli 4 vietas tikai paliek. Nu tā, kā Norvēģiem tagad iet. Bet es teikšu, jā. Jā. Tu vienkārši visur ies pretī man. Labi. Labi. Nākamais. Tātad, ceturtā prognozīte. Lozanas un Ženevas spēlē piekdien kopā tiek gūti vismaz 7 vārti.
4-3 jābeidzās.
5-2, 6-1, 7-0.
Stabili.
7-7. Sametīs?
Sametīs.
Es arī saku, ka sametīs. Tas tikai domājies, ka pretī man. Okay.
Rīgas rezultatīvākā komanda spēlēs tajā vakarā.
Jā, bet tuvojās play-offs.
Hartikainens tur spēlē. Umarks spēlēs.
Viņi maz no sāk noraidīties, tas ir Lozāna.
Aha, viņi tur stāsts.
Viņi mēģina tagad spēlēt gudrāk. Un es nesaku, ka Lozāna vinnēs, bet manuprāt nebūs tik daudz rips vārtos.
Okay,
es teiktu, kāds 5 maksimum.
Labi, tagad paklausīsimies, ko domā, cik basketbola būmas grozā tik samasts.
Tur man jāsaka vienkārši tev pretēji un visu. Es tur neko nezinu.
Tāpēc tu būs pirmais, kas atbildēts. Kristaps Porziņš pret Portlands Trail Blazers iemetīs vismaz 30 punktus.
Nē. Nu, es ziņās šo tad tā kā palasu par arī nedaudz par basketbolu.
Okay. Viņam
šogad iet labi, cik es saprotu.
Jo!
Bet tādas virs 30 punktu spēles nav bijušas pārāk daudz?
Nu, nav bijušas pārāk daudz, bet pēdējā laikā, 3 no 5 pēdējām bija.
Okay.
Pēdējā laikā ir tikai sasprojies. Bet, nu, es, lai ieturētu to līniju, es teikšu, jā, lai ietu pretī tev, lai mums visur ir savādāk. Paspēršu tev solīt pretī.
Kāds bija jautājums?
Porziņiem pret Portlandu 30 punkti. Būs, redz? Bum! Apiņā!
Jūs man pēc tam atsūtiet, cik es uzminēju un cik nē.
Tur jāreģistrējās.
Tur iei bcflīga.com pieregistrējies, prognozītas, un tad varēs pastīties. Tev jau būs īzī ar mani salīdzināt, jo tu zinās, ka nu, man ir viss pretēji kā tev.
Jā, ok. Okay.
Mēs varam mazo savstarpējo derību uztaisīt, ka man labākais.
Labi, labi.
Uz diviem snakiem no TV3 sporta, tā tur vending mašīna. Uz diviem snakiem.
Tur augšā?
Jā,
jā, jā droši. Jā? Droši. Deal.
Deal, tas ir deal. Uz diviem snakiem. Jūs pārējie varat meklēt savus deals kaut kādus un iet uz bcflīga.com reģistrēties un spēlējiet. Oh, face of league.
Yes. Face of bcflīga.
Face of bcflīga. Tā kā tā. Labi, Edži, zinu, ka tev ir drīz uz treniņu jāskrien. Kas ir vēl kāds temats, ko tu gribi pacelt? Man ir viens jautājums, kas tu gribēji paprasīt pa gada laiku. Kā, man tiešām interesē, kā te ir aizgājis ar to aplikāciju sportisko? Nu tā, ir...
Tur, zin kā, ir... tur ir tā, ka tur... Jo tu intensīvāk sāc viņu kaut kur reklamēt soctīklos un, un visādās citās tās versijās, tā uzreiz iet uz augšu un līdz ko... Tu tā kā...
Tik līdz tu pats nepušo, tā arī bišķi piebremzē, ja?
Jā.
Ok.
Tā labi. Ir, tā ir. Bet laikam, nu, tā arī notiek tādās lietās, nu... Cilvēki kaut ko padzird, uzreiz papskatās, pamēģina, ja viņi nekur to nedzird, paši neko nemeklē. Ja nav baigi tāda liela, liela, liela interesi kaut ko tādu atrast.
Es vēl gribēju pajautāt, jo es ap jauno gadu iedomājos, vai tā arī ir tāda štēle, kur, nu, zin kā, jaunajā gadā tur sporta zālēm abonementu skaits uzraujās uz augšu, cilvēki tur sapērga abonementus, jā, sākās jauns gads, es tur sākušu sportot, bla, 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 bla. Vai to varēja just ap jauno gadu bija, ja?
Jā, 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 šogad kaut kad, man liekas, pagājušu nedēļu bija vienas dienas apmeklētības rekords. Cik cilvēki iegāja sporta klubā pat šiem visiem gadiem, kopš mēs strādājam. Nu, labi, Covid traucēja diezgan spēcīgi.
Nu, jā, tur
bet bija tagad, jā, rekordu skaitu dienu.
Šitā par rekordiem letā pagājušajā nedēļa bija ziņa, ka, nu, nu tā nebija leta ziņa, lidost Rīga bija, man liekas, jā, lidost Rīga, tā kā, nu,
kaut kur es dzirdēju, jā.
Ar baigo pompu, tur salīdzinot ar pagājušo gadu, tur cilvēku skaits, tur cik tur dienā tur pieaudzis par tik un tik procentiem. Tikai, nu, saistībā ar Covid par 90% reisu bija mazāk tieši pirms gada, ar ko viņi salīdzina, bet nekā salīdzināsim, uzslavēsim sevi malacīši, labi pastrādājām.
Jāsalīdzina jau ar pirms, nu, pirms Covid gadu. Ja lai,
tas tā, mums no malas skatoties viegli teikt, ja mēs būtu atbildīgi par to, un mums vajadzētu smukrē līdzīt uztaisīt. Kāds
izlasa virsrakstu un uzreiz, o, baigi labi izklausies, nekā baigi neiedziļinoties jautājumā.
Sportā jau tā ir, nu. Tie cilvēki jau apņemās vienmēr pēc jaunā gada, un tad pavasars, pirms vasaras ir akal, un tad ziemā, kad darīt nav
ko. Par apņemšanos, ko vajag tagad apņemties Rudolfam Balceram? Apņemties uz AHL vai apņemties iet uz Eiropu un tad cisties ap kā NHL?
Nu, grūti teikt, kāda viņam tā situācija skaidrs, kad... Tikt atpakaļ pa taisno NHL komandā būs ļoti grūti pēc šī gada. Jo cik viņam komandas šogad bija? Trīs?
Nu, sākaši San Jose vasarā sanāk, aizmainījās uz Floridu. Tad, nu, nu, neaizmainījās, bet nu tā kā...
Nu, trīs, nu, jā. Jā, un visās trijās neizdevās aizķerties. Nu, grūti būs, grūti būs. Nu, protams, arī jāskatās, kā tur... Kā tur viņš spēlēs tajā AHL un... un, un...
No pirmo goliņu iemet tikko.
Nu jā, jā, tur viņam jāmet gols katrā spēlē, lai viņu ātri kaut kur atgrieztu atpakaļ.
Neizklausās pārāk reāli.
Labi. Nu nezinu, ne, nu, protams, ceļš uz Eiropu viņam vienmēr ir atvērts un viņa meistarība viennozīmīgi tādā Šveicē noderētu. Un viņš tur spēlē pirmajās divās maiņās visdrīzāk.
Un kā domāt, cik viņam Šveicē līgumu varētu piedāvāt? Summa. NHL viņš pa minimālam slido. Viņš Šveicē nopelnīt vairāk, vai Šveicē viņam arī uzreiz teikt, tu biji NHL minimālais spēlētājs, mēs taču nemaksāsim tik tik NHL, mēs bišķi mazāk maksājam.
Viņam sāku sevi vēl maksā.
Es domāju, ka pusīt noteikti, kad viņam varētu kāds iedot lielās komandas, ja kāda tiešām ieinteresējās viņā, un tad...
Amrītie nezvanīju?
Nē.
Nebzinu. Es vēl tiem īziņu.
Nē.
Pazīkšu, labi Džeks ir.
Varbūt, varbūt. Nu, ja būs tāda saruna, tad varbūt arī pieminēsim, kāpēc nē.
Es diezgād tirgoju.
Labi,
es man... Pasaka, ka Dvinskas Somas labi nesā. Aizsūt īziņu
menedžeram. Jā, jā.
Es tur... Es esmu ditā...
Smits šeit. Tu, man liekas, nemaksā daļā.
Par to.
Fani
nezinu. Bet īstenībā tur ir ļoti daudz šādā veidā tur pie komandas tādi kā brīvprātīgie, kas nāk tikai uz spēlēm, palīdz tur tieši pārvākties, atbraukt, aizbraukt.
Tāpat esi agadīnas klubs lomas.
Nu jā, nu jā.
Ja vieminēties to varu. Nākamreiz, ka tev kāds piezina no turienes kaut ko prasa, pēdējais, ko tu viņiem pasaki, ir, starp citu, viņas klubs lomas nesā. Lai viņi ar to informāciju dar, ko grib.
Saks meklēt, kur tu, kas tas tāds.
Kāpēc mums jāzina, ka Edž, ātrē īsē jautājumu tev. Latvijas čempions šogad hokejā. Opti, bet virslīgā. Ātrēs jautājums tev ir no bum, jāatbild.
Zemgala.
Ok.
Vai Dinamo izlaukties sezonas beigā?
O?
Kaut kā jau tiks.
Okay. Latvijas hokeja izlases sasniedz ceturdaļfinālu pasaules čempionātā.
Jā.
Ok. Zengus Girgensons un Buffalo Sabres iekļūst Stanley Cup izcīņā.
Nē.
Oh.
Nu, pagad, tu gribi, lai es...
Mēs visu sezonu cilvēkiem stāstam, ka ienāks
viņš spēlēs. This is it, jā. Atnāk un uzreiz. Nē.
Nē, nu labi. Nē. Ja tu man prasi, vai tiks vai netiks, netiks.
Jā, ok. Kad Latvijas avīze nākamreiz pasniegs gada balvu hokejistam, to saņem?
Mirzlikins.
Labi, tad man ir papildi jautājums par kādiem nopelniem?
Par citu sezonu.
Par ievilkšanu Latvijas no ievilkšanu ceturtajā finālā.
Bum!
Jā, Deng, ar to pilnībā pietiek.
Nē, nu šogad jā, viņam tur tā grūtāk iet, bet tic man, viņš būs apakaļ.
Es klausījos viņam podcastu NHL Lettering, un viņi... stāstīja, ka Columbus Blue Jackets patiesībā nesvēl sliktākā NHL komanda, kāda jau kad ir bijusi. Neskatoties pat uz diezgan sliktām statistikām.
Ā, viņi atraduši visu laiku sliktāko?
Jā, es vairs neatceros.
Bet tā kā kaut kādā modernajā ērā, nu tur plus, nu tā teiksim, no 90. Gadiem.
Jā, plus minus.
Paga, vai tu viņi ir pēdējā vietā?
Jā.
Vismazāk punktu turnīra tabulā ir nozīmē pēdējo vietu.
Nu, nesen vēl nebija.
Nu,
tad...
Jā. Sīk.
Nu.
Bet tur meklēja arguments, Džek, tur viss bija kārtībā. Kā tur ar pozitīvāk skatu nākotnē, īstenībā viņi skatījās, nekā šobrīd mēs runājam par Kolumbus nākotni.
Nu jā, dabū Conor Bedard un dzīve izdodas.
Tieši tas bija arguments.
tas bija arguments.
Es varētu pacelt Kolumbus citā līmenī. Es gan joprojām saku, ka Bedards aizies uz Arizonu.
Nu man joprojām liekas, ka visa fan vieta būtu Anaheim. Tā, nu, tā jautrākā vieta.
Nā, par Bedārdu, tu viņus vietas, uz vietas redzēji. Nu, viņš uzreiz ies NHL-ā iekšā. Viņš neskatās, viņš skatās par švaku vēl.
Jā,
ne jau tehniski, mentāli arī ne, bet fiziski.
Ies. Viņš ļoti stiprs
nenositīs.
Ir. Nenositīs. Viņš ļoti ātrs, ļoti manevrīgs ir. Un viņš tāds niknas hokejists. Tāds,
Tajā vecumā tas ir vislaik talentīgākais hokejists, ko tu ar savām acīm es redzēsi. Jums 17 joprojām.
Es domāju, ka jā. Nu, tā kā viņš meto rip, tas es kaut ko tādu nebiju redzējis.
Tu redzēji to video, ko viņš ar acīm cieta metu pa vārtiem?
Nē. Viņš izpildīja. Es redzēju klātienē, kā viņš izpildīja tos metienus.
Ar to pietiek,
jā. Un kā viņš mēģināja viens pats Slovākus apspēlēt, un beigās to viņš arī izdarīja.
Viss spēle gāja.
Viņš ardījās, viņš nekā ripa nevarēja dabūt vārtos, viņam bija iespēja pēc iespējas, un tā ripa neiet, bet viņš stūrgalvīgs tāpat turpināja viens pats, beigās arī ievilkt tur ripa vārtos. Nu, manuprāt, nu, viņš ir tāds nu, spilgtākais hokejists pēdējos gados. Un pie tam es vēl redzēju visu to klātienē un dzīvajā. Crosby es neredzēju, piemēram, kāds viņš bija 17 gados, tāpēc man nav ar ko salīdzināt.
Tad man David Ardrušiņa neizdevās redzēt.
Nu, viņš varbūt nemetīs uzreiz 50 gols sezonā pirmajā gadā, bet nu, tas, ka viņš būs uzreiz superzvaigzni, tur tas jau tāpat skaidrs.
Es ceru, ka tā arī būs. Es arī domāju, ka tā būs, bet vienkārši ceru, ka tā būs. Ja man liekas, tie pēdējie super talanti, nu, no kuriem esam gaidījuši NHL, ka ienāks un rekur būs, nu, man tie New York's brāči, kas nāk uzreiz prātā, Lafreniē un Kapo Kako, nu, nevarētu teikt, ka baigi sagāja.
Nu, šis čels ir bišķi savādāks.
Nu, jā. Oi, labi, man liekas, ka mums Edžu tev laikam ir jāsaka paldies, vai ne, ja tu ieskaties pulkstenī.
Būtu
pieklājīgi no mums, jā. Būtu pieklājīgi no mums, teikt, paldies.
Nē, vilciens bija šodien jau viens.
Ā, jā.
Tagad vēl Uz mājām trešo reizi Rīgu un pēc tam vēl ceturto.
Kad golf sezona tev atsākās?
Ceturtdien.
Ok.
Lidoju uz golfa sezonu.
Nu labi, teiksim paldies Edgaram, ka atnāca ciemos. Un paldies arī jums, skatītājiem, klausītājiem. Cerams, ka patika, cerams, ka novērtājāt. Īkšīt uz augšu, abonējiet kanālu. Tas vārds tagad pēdējā laikā ir aizgājis. Mums šonedēļ būs divgalvīgais. Divas epizodes nedēļas beigās gaidot vēl vienu epizodu. Tagad tiekamies jau pavisam drīz. Čau!
Čau!